Virðulegur forseti. Rétt fyrir kosningar 2013 sagði hæstvirtur forsætisráðherra í viðtali við Fréttablaðið að það er í sjálfu sér ekki flókið mál að afnema verðtrygginguna og það verður gert. Í morgun var haft eftir hæstvirtum forsætisráðherra og hann sagði það í viðtali á Útvarpsstöð og finna fréttur af þetta meðal annars á Vísi.is undir fyrirsögninni Sigmundur Davíð finnur fyrir sterkum öflum sem vinna gegn verðtryggingunni. Og öflin sem að vísa til eru meðal annars í stjórnmálaflokkum innan Sjálfstæðisflokksins, víða í þinginu, öflin eru í verkalýðshreyfingunni, stéttabaráttunni og við vitum það öll að hæstvirtur forsætisráðherra er mjög næmur á alla slíkar hluti. Og ef að það er að tefja hæstvirtur forsætisráðherra við að uppfylla þessi kosningaloforð sín, að einhver óskilgreind öfl þessa heims eða annars er að tefja hann við vinnuna, þá finnst mér rétt að hann komi hér og upplýsi það hvar fyrirstaðan er. Er hún hér inn í þinginu, greinilega ekki hjá þeim sem er að flytja þessa tillögu? Er hún í sjálfstæðisflokknum, í verkalýðshreyfingunni? Eða er hún einhverstaðar það sem við hinn greinum hann ekki?
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon, tekur til máls.